og her kommer den 6. podcast i serien Musik på trods om østeuropæiske komponister i 1900-tallet. Denne gang handler det om Witold Lutosławski fra Polen og Béla Bartók fra Ungarn.
Krig, undertrykkelse, tortur, flugt og modstand er en voldsom overskrift. Men det var også meget voldsomt, det de 16 komponister, vi skal høre om, oplevede, og det i 8 podcast, 2 komponister i hver. Flere af dem døde i koncentrationslejre, andre flygtede og kom aldrig tilbage til deres fædreland. Alle havde voldsomme ar på sjælen. Her i den 6. handler det om Béla Bartók fra Ungarn og Witold Lutosławski fra Polen. Béla Bartók er en af 1900-tallets største komponister. Han måtte forlade Europa i 1940 på grund af nazisterne. Han var allerede i 1933 stærkt imod nazisternes alliance med Ungarn og nægtede at få sin musik opført i Tyskland og at optræde i Tyskland, og han brød også med sit tyske forlag. Han var også en stor pianist. Han døde af cancer i New York, som han var flygtet til, og hans koncert for orkester var et af de sidste værker, han skrev. Han kaldte stykket en koncert og ikke en symfoni, fordi hver orkestergruppe i orkestret bliver behandlet solistisk og virtuost. Witold Lutosławski, der døde i 1994, blev bandlyst for at være formalist. Et af hans store orkesterværker er Koncert for Orkester, og det er skrevet i beundring og respekt for Bartók. Lutosławskis blev urført i Warszawa i 1954 og gjorde hans navn kendt i Vesten, og den blev spillet ved festkoncerten i 1967, da han modtog Sonningprisen. Det er ham, vi begynder med. Lutosławski blev født i 1913 i en godsejerfamilie i Drozdowo i det nordøstlige Polen. Drozdowo blev så skadet i 1. verdenskrig, at stort set ingen bygninger, slotte, godser kom tilbage til tidligere storhed, heller ikke Lutosławskis barndomshjem. For allerede et år efter hans fødsel brød krigen ud. På det tidspunkt var den del af Polen under det russiske zar-regime, og den tyske offensiv imod Rusland begyndte i 1915, så mange polakker var nødt til at søge ophold i Rusland, også Lutosławski-familien, de opholdt sig i Moskva i 3 år. Men det endte i en tragedie, for hans far var involveret i en undergrundsbevægelse med emigranter, organiseret af polske militærenheder. De blev brugt ved forskellige lejligheder for at befri Polen, der havde været helt ude af landkortet siden 1795 og delt imellem Rusland, Østrig og Preussen. Da den russiske revolution brød ud, blev Lutosławskis far arresteret af de russiske bolsjevikker og skudt i 1918. Lutosławskis mor og hendes 3 sønner kunne vende tilbage til Polen, som nu var frit, men deres gods var ødelagt, og det blev aldrig mere det samme. Men der begyndte han at spille klaver, og han har selv sagt, at det fascinerede ham sådan så tidligt, at han aldrig havde kunne forestille sig at blive andet end musiker og komponist. Familien flyttede senere til Warszawa, og efter at have taget privatundervisning i komposition, begyndte han på Warszawa Musikkonservatorium med klaver og komposition og afsluttede i 1937, 24 år gammel. Ved den afsluttende højtidelighed fik han opført sit første orkesterværk, Symfoniske variationer, som den berømte dirigent Gregor Fiedelberg dirigerede. I efteråret 1939 havde han planlagt en tur til Paris for at studere videre, men udbruddet af den anden verdenskrig gjorde det umuligt, og i stedet blev han leder af en militær radiostation i Krakow, så længe det varede. Polen blev angrebet fra vest af Nazi-Tyskland og fra øst af Sovjetunionen, og han blev taget til fange. Men han slap ud af lejren og nåede Warszawa til fods efter at have gået 400 kilometer. 2. verdenskrig var en meget smertefuld periode. Forfølgelser, arrestationer, henrettelser på åben gade. Og den polske kultur havde det forfærdeligt. Al kulturel aktivitet var bandlyst. Universiteterne, bibliotekerne, teatrene og alle institutioner i koncertlivet ophørte med at fungere. Men Lutosławski og hans nære ven Andrzej Panufkin overlevede ved at spille klaverduetter hver dag på caféerne. Og her skal vi høre et stykke, som Lutoslawski komponerede til de to. Variationer over et tema af Paganini for to klaverer, og her er det Marta Argerich og Eugenie Gissin, der spiller.
Thank you.
Så virtuos musik kunne man altså høre på caféerne i Warszawa under 2. verdenskrig. Alle de mennesker, som levede under 2 verdenskrige og mere end det. Da krigen sluttede, var Polen formelt et frit land, men var snarere en russisk koloni. Men det polske folk gik i gang med at genopbygge det ødelagte land og Warszawa, der lå hen i ruiner. Her som i andre lande, der var undertrykt af Sovjet, blev der forlangt musik og kunst, der var til at forstå for enhver. Al anden mere avanceret kunst blev kaldt formalisme og var forbudt, så Lutoslawski skrev sange for børn og små stykker til musikskoler og små ensembler. Det varede så kun til 1955 i modsætning til selve Sovjet, hvor den hårde hånd fortsatte til murens fald. Men i Polen tabte autoriteterne efterhånden interessen for, hvad komponisterne gik og lavede, så de stoppede deres pres på dem. Og Lutoslawskis første symfoni blev opført. Han havde afsluttet den i 1948, mens han komponerede de små, tilladte stykker, men nu fik han mulighed for at få den spillet. På samme tid skrev han sin koncert for orkester, som er et af hans værker, der oftest opføres, og det var en inspiration og en hilsen til Béla Bartók, som han beundrede meget, og som vi skal høre om senere her i podcasten, og som også har skrevet en koncert for orkester, et af hovedværkerne i musiklitteraturen. Med årene blev Lutoslawski vidt berømt. Universiteter i Warszawa, Chicago, Glasgow og Cambridge udnævnte ham til æresdoktor. Ved en tilsvarende udnævnelse i Krakow sagde han selv, talent er et privilegium snarere end en fortjeneste. En udøvende kunstner har ikke lov til at anse det for hans eller hendes ejendom. Det er en betroet værdi, en fordel, der er beregnet til at give videre i form af færdigkomponerede, holdbare værker. Hans personlige stil fremstod fuldt udfoldet fra begyndelsen af 1960'erne og kendetegnes ved udstrakt brug af styret tilfældighed i form af det af ham selv udviklede aleatoriske kontrapunkt, og forklaring følger. Det optræder for eksempel ved improvisation, når musikere visse steder i musikken bliver bedt om at spille, hvad de har lyst til, så hver opførelse bliver unik. Han var en kompromisløs kunstner, der reelt aldrig bøjede af over for politisk-ideologiske overgreb i efterkrigstidens stalinistiske Polen. Lutoslawskis første besøg i Danmark var i 1947 ved en festival for ny musik i København. Hans værker begyndte at blive mere regelmæssigt repræsenteret i Danmark i begyndelsen af 1960'erne, hvor f.eks. DR Symfoniorkestret opførte hans Musique funèbre for strygere i 1961. Det værk bestilte den polske dirigent Jan Krenz hos Lutoslawski i 1954 til 10-året for Béla Bartóks død i 1945. Men det tog ham meget længere tid at fuldføre værket, så det blev først uopført i 1958. Lutoslawskis næste besøg i Danmark var i 1966, hvor DR Radiokor og Symfoniorkester opførte hans 3 digte til Henri Michaux for kor og orkester og 2 dirigenter, hvor Lutoslawski og Jan Krenz delte koncerten imellem sig, og så igen til Sonningpriskoncerten i 1967, hvor igen de 2 dirigerede hver en del af koncerten. Året efter vendte Lutoslawski tilbage til Danmark for at afholde et seminar for danske komponister, og så sent som i marts 1990, da han var 77 år, deltog han som dirigent ved et orkesterseminar med de konservatoriestuderende i Odense. I 1993 rejste han på en længere turné til USA, Canada, England, Finland og Japan og lavede de første skitser til en violinkoncert. Men han havde cancer, og efter en operation blev han hurtigt meget svag og døde i februar 1994, 81 år gammel. Få uger før havde han modtaget den fornemmeste ærespris, man kan opnå i Polen, den Hvide Ørns Orden. Her skal vi høre en bid fra hans koncert for orkester med Berliner Philharmonikerne dirigeret af Manfred Honeck. Thank you. Béla Bartók er den ældste af de 16 komponister fra Østeuropa i serien Musik på trods. Han er født i 1881 og er sammen med to andre fra serien, Viktor Ullmann og Erwin Schulhoff, født i 1800-tallet. De to døde i koncentrationslejre, men Bartók undslap til USA, hvor han døde af cancer i 1945. Han er født i Nagyszent Miklós, i det, der dengang var det ungarske kongerige. Nu hører byen under Rumænien og hedder San Nicolau Mare. Bartók viste meget tidlige evner og lyst til at spille klaver. Hans mor har fortalt, at han kunne skelne mellem forskellige danserytmer, som hun spillede for ham på klaveret, før han kunne tale i hele sætninger, og i en alder af 4 kunne han spille 40 klaverstykker. Så derefter begyndte hun at give ham reel undervisning. Da han var 7 år, døde hans far pludselig, og han flyttede med sin mor og søster til en nærliggende by, hvor han fortsatte sin klaverundervisning. Og da han var 11, spillede han sin første offentlige koncert. Og blandt de stykker, han spillede, var hans egen første komposition, som hed Donaus forløb. I 1899 begyndte han på Musikkonservatoriet i Budapest, og hans lærer var István Thomann, tidligere elev af Franz Liszt. Der mødte han også Zoltán Kodály, og de to blev venner og var begge dybt interesserede i den ungarske folkemusik. Især i årene op til 1. verdenskrig rejste de rundt og undersøgte både den ungarske, den slovakiske og den rumænske folkemusik og skabte en uvurderlig samling af værker med udgangspunkt i den folkelige musik. Deres energi var uudtømmelig og høsten kolossal. Det blev til 3.400 rumænske melodier, 3.000 slovakiske og 2.700 ungarske, og dertil i mindre omfang sange fra Balkanlandene, Tyrkiet og Egypten. I 1905 var der en stor musikkonkurrence i Paris, Rubinstein-konkurrencen, som Bartók havde meldt sig til. Der var både en klaver- og en komponistkonkurrence, og han havde meldt sig til den begge. Hjemme i Ungarn var han beundret som pianist, og som komponist blev han betragtet som lovende. Men i Paris vandt han ingen af konkurrencerne. Han fik en pris i klaverkonkurrencen, og i komponistkonkurrencen blev han end ikke placeret. Ingen af dem, der vandt de to konkurrencer, har man siden hørt noget til. Men Bartók tog revanche, må man nok sige. I de næste 8-10 år skrev han operaen Hertug Blåskægsborg og rapsodi for klaver og orkester og den første violinkoncert, og i årene efter musik til balletterne, Træprinsen og den forunderlige mandarin, store, vigtige værker. Han kom jævnligt til Paris, og han blev gode venner med og meget inspireret af Claude Debussy, og rent faktisk findes der en plads i Paris, ikke langt fra Eiffeltårnet i hans navn, Square Béla Bartók, og med en statue af ham. Men vi skal høre nogle af hans mange klaverstykker inspireret af folkemusikken. Her kommer 3 ganske korte ungarske folkesange fra Csík, som Jánó Jándor spiller. Bartók er født ind i en katolsk familie, men han blev meget tidligt ateist. Siden blev han tiltrukket af unitarismen og konverteret til den tro, det var i 1916. Hans søn, der også hed Béla, ligesom sin far og farfar har fortalt, at han ikke var specielt religiøs, men han elskede naturen. Han talte altid om naturens mirakel med stor veneration. Med 1920'erne og 30'erne kom der trods i Bartók. Det var som om han afviste kaoset omkring sig, ligesom den ondskabsfulde fascisme, som hurtigt indtog sin egen perverse dagsorden. Uropførelsen af den anden klaverkoncert i Frankfurt den 23. januar 1933 med ham selv ved klaveret markerede et ildevarslende punkt i Bartóks koncertkarriere. En uge efter blev Hitler udnævnt til kansler, og Bartók ville aldrig nogensinde mere optræde i Tyskland. Allerede der tænkte han på at emigrere, og han besluttede sig også til at skifte sit forlag Universale Edition ud med det engelske Busy & Hawks. Hverken mens jeg er i live og heller ikke efter min død, ønsker jeg et tysk forlag til at udgive mine værker, selvom det skulle betyde, at ingen af værkerne nogensinde vil blive udgivet igen. Dette er endegyldigt, skrev han. I 1940 flyttede han med sin familie til New York. Hans mor var død, og der var ikke mere, der holdt ham tilbage. Den 6. strygekvartet var det sidste Bartók komponerede på europæisk grund, men fra den blev fuldendt i 1939 og til uropførelsen i Town Hall i New York i 1941 skrev han intet. Han havde været i New York en gang tidligere i 1927, hvor han spillede sin rapsodi for klaverorkester. Det var i Carnegie Hall. Og lidt senere spillede han sin første klaverkoncert samme sted og endnu et værk, koncert for strygere, slagtøj og celeste. Men nu flyttede han altså permanent til New York. Hans anden kone var en af hans tidligere studerende. Hun var pianist, men ikke af den virtuose slags. Bartóks to første virtuose klaverkoncerter opførte han selv, men han ville gerne skrive en klaverkoncert til hende, som hun kunne spille og give koncerter med, og dermed tjene penge og høste Koda-indtægter. Koncert for orkester blev komponeret på bestilling fra Serge Koussevitsky, der var chefdirigent for Boston Symfoniorkester, og han dukkede op en sommerdag på det hospital, hvor Bartók blev undersøgt for leukemi, og tilbød ham $1,000 for et nyt værk. Til at begynde med ville Bartók kun have det halve, for han frygtede, at han ikke kunne nå at blive færdig med værket på grund af den fremadskridende sygdom. Men han modtog trods alt hele beløbet, og komponerede sit største orkesterværk på kun 8 uger, mens han var indlagt. Koncerten fik sin uropførelse den 1. december 1944 i Carnegie Hall, med en kolossal succes, der har holdt sig lige siden. Og Bartók levede endnu 8 måneder, så han nåede at opleve det. Her er det igen Boston Symfoniorkester, men i en nyere udgave, med Seji også var som dirigent i fjerdesatsen. Thank you. Musikken var Lutoslawskis variationer over et tema af Paganini for to klaverer, som Marta Argerich og Eugeni Kisin spillede, og en bid af koncert for orkester med Berliner Philharmonikerne med dirigenten Manfred Honeck. Af Bartok var det første tre korte ungarske folkesange fra Csík, som Jano Jandó spillede, og her til sidst fjerde sats af koncert for orkester med Boston Symfoniorkester med Seiji Osawa i spidsen.
Det er Kirsten Røn, der står for serien Musik på trods.